Aangesien ons Saterdag Internasionale Dag vir Vroue in IT gevier het, het ons besluit om vanaand se program aan hierdie dinamiese vroue op te dra. Ek stel julle graag aan een van hierdie vrouens voor. Tanya Welsford spog met 'n BSc in inligtingstelsels en sy is 'n senior sagteware ingenieur by Digiata. Welkom by Kompas, Tanya.
Baie dankie, Hazel. Dis lekker om hier te wees. Hallo almal.
Wat het jou laat besluit om 'n sagteware ingenieur te word?
As kind was my twee groot liefdes Lego blokkies en rekenaarspeletjies. Ek sou sê dit was 'n kombinasie van 'n liefde vir rekenaars en 'n nuuskierigheid oor hoe die programme werk wat gelei het dat ek ontdek het dat rekenaarprogramme skryf en Lego blokkies bou nie so onverwant is as wat dit klink nie. Altwee het sy eie struktuur en sy eie taal, blokkies of sleutelwoorde. Met altwee bou jy blokkie vir blokkie of stukkie vir stukkie aan 'n groter geheel. Met altwee het jy kreatiwiteit nodig as jy jou eie skepings wil maak. Met altwee moet jy die doelwit of oplossing insien voor jy daartoe kan werk. Met altwee kan jy opbou en afbreek en sien hoe jou veranderinge vormvat. Vandaar af was dit die maklikste besluit ooit. Na al die jare is dit nog steeds vir my liefde lê. Ek voel nog steeds daardie kinderlike plesier as ek 'n nuwe deel van 'n program skryf of 'n moeilike probleem oplos en dit self kan sien werk. Of as ek terugvoering kry van iemand wat my program gebruik, dat wat ek gedoen het, hulle werk vir hulle makliker maak. Om te weet dit maak 'n verskil. Hoe langer ek in hierdie veld werk, hoe meer geniet ek dit. Daar's nog soveel om te leer en soveel nuwe tegnologiese verwikkelinge en idees en geleenthede om te verken. Soveel maniere om dinge te verbeter. Ek is bly ek het jare terug hierdie besluit geneem.
Ek moet nou baie eerlik wees. Ek is nie regtig seker wat 'n sagteware ingenieur doen nie. Sal jy ons asseblief 'n bietjie insig gee in wat spesifiek jou werk behels?
ons skryf sagteware, maar is meer as net dit. Dit behels die ontwerp, ontwikkeling, toets en instandhouding van sagteware. Dis nou sagteware vir rekenaars, vir webapps, selfoonapps, robotte, ruimtetuie, wasmasjiene. Die formaat verskil van pos tot pos, maar die doellyn is dieselfde. Basies gee ons instruksies vir die rekenaar om stappie vir stappie uit te voer, met die doel om 'n spesifieke probleem op te los. As jy byvoorbeeld 'n webtuiste besoek om inligting te kry, of om aanlyn inkopies te doen, of as jy 'n app op jou foon gebruik om 'n boodskap te stuur, of 'n boek te lees, of 'n foto te neem, maak sagteware ingenieurs dit moontlik dat iets gebeur wanneer jy op 'n knoppie druk. So, ek begin gewoonlik 'n tipiese dag by die werk deur om na my uitstaande take op die projekbord te kyk. Ek werk op die oomblik in 'n span saam met my produkbestuurder en twee ander ingenieurs aan 'n program wat die res van die maatskappy help om vinnig en maklik webapps te maak en om te host. Elke persoon op die span het sy of haar eie take waaraan hulle werk. So, die take is 'n probleem en ons probeer die probleem so goed as moontlik verstaan voordat ons begin om die kode neer te lê. Dis soos om eers 'n legkaart uit te kyk voor jy inspring of om al die nommertjies in 'n Sudoku puzzle te ontleed. As ons 'n vaste begrip het van die probleem en hoe om dit op te los, dan kan ons inspring en die kode begin skryf. Dan, wanneer ons 'n oplossing het, toets ons dit eers deeglik om seker te maak dat dit doeltreffend en doelmatig werk en dat die werk wat ons gedoen het nie iets anders breek of negatief beïnvloed nie. Wanneer alles reg lyk, doen ons 'n code review waar 'n ander ingenieur in die span saam met ons deur ons veranderinge gaan. Hulle sal probeer terugvoering gee en voorstelle gee om tot 'n beter oplossing te kom indien dit moontlik is. Dit help ook dat die meerderheid van die span op hoogte bly met veranderinge in die projek. Daarna word die kode deploy en die nuwe weergawe van die program word dan verder getoets deur ons QA-span. En dan elke maand of so doen ons 'n release waar ons verbruikers die nuwe weergawe met ons veranderinge kan aflaai en gebruik en geniet.
Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
Kan jy vir ons 'n paar van die hoof voor- en nadele van jou beroep lys?
Ja, natuurlik. So die voordele is dis baie hoog in aanvraag. Volgens Career Junction se Job Tracker 2024 is sagteware ontwikkelaars vir die laaste dekade al wêreldwyd een van die beroepe wat die hoogste in aanvraag is. Die betaling is ook baie goed. Volgens Offerzen begin die gemiddelde intreevlak sagteware ontwikkelaar posisie met 'n salaris rondom R24.000 per maand voor belasting en dan na 6 tot 10 jaar skiet dit op tot 'n gemiddeld van rondom R65.000. Daar is ook 'n goeie geleentheid vir groei. Ook volgens Offerzen se State of the Software Development Nation voel 60% van sagteware ontwikkelaars dat hulle kan groei in hulle loopbaan by hulle huidige maatskappy. 'n Tekort aan geleenthede vir groei is een van die hoofredes waarom sagteware ontwikkelaars 'n rol sal verlaat. Daar is ook buigbaarheid. Jy kan van die huis af werk, van 'n kantoor af, van 'n hotel in Thailand. Jy kan direk werk vir 'n maatskappy of as 'n vryskutter. Die werksure is ook dikwels buigbaar. Dit hang af van maatskappy tot maatskappy. Byvoorbeeld by ons maatskappy het ons koorure, dus tussen 10 in die oggend en 3 in die middag. Maar buiten dit kan ons werk wanneer ons wil, solank ons net ons 8 ure werk per dag. Daar is ook geen geografiese grense nie. So met afstandwerk kan sagteware ingenieurs wêreldwyd aangestel word. Die werk self voel ook baie belonend, veral wanneer dit nuttig is vir ander mense en jy voel jy maak 'n verskil. Die probleme is interessant, baie keer 'n uitdaging. Ek sou sê ek was jare lank verveeld met my werk, maar dit kan ook nou weer 'n nadeel word. Partykeer is dit te veel van 'n uitdaging wat frustrerend kan raak. Dan van die nadele, daar kan streng projeksperdatums wees wat veroorsaak dat jy lang werksure mag hê partykeer en baie stres. Daar is ook gesondheidsprobleme as gevolg van jou lang ure sit of na 'n skerm kyk. Daar is ook gereeld veranderinge in tegnologie en jy moet op hoogte bly, so jy moet lief wees vir leer. En partykeer kan jy ook afgesonder voel van ander mense, veral as jy van die huis af werk, maar dit hang nou weer af van die werk en die omstandighede. Partykeer moet mens net eenvoudig 'n spesifieke probleem uithammer en dan kan 'n mens partykeer daar gaan voordat jy met 'n ander persoon praat. Maar dis regtig, dis nie 'n alledaagse ding nie.
Slegs 23% van tegnologieposte word deur vroue in Suid-Afrika beklee. Hoekom dink jy daar in die eerste plek so groot geslagsgaping in hierdie veld ontstaan?
Sjoe, om heeltemal eerlik te wees, hierdie is 'n moeilike vraag om te antwoord. Van my hoërskool dae af was dit al 20% verhouding omtrent tussen meisies en seuns wat inligtingstelsels as 'n vak gehad het. En dan op universiteit was dit dieselfde. So dalk begin dit by ons kinderdae. Daar kon het so partij vrouwens te doen met stereotypes en vooroordeel in geslagsrolle en vermoëns. Bijvoorbeeld, ek weet nie van nou nie, maar in die verlede was meisies van kleins af soms meer aangemoedig om 'n versorgende rol te speel, of hulle hoor iets soos meisies kan nie dit doen nie, of die of daai ding is vir seuns, en so kan het belangstelling in tegnologie ontmoedig nog voor het kan begin. Of dalk is dit 'n kwestie van blootstelling. Meisies wat sou belangstel in 'n tegnologie verwante beroep het nooit besef dat dit 'n keuse was nie en het nie geweet wat die werk sou behels nie. Ons kyk altyd op na 'n gunsteling juffrou of 'n dokter of 'n suster of 'n ruimtetegnkundige of prokureurs of sielkundiges, maar nie almal sien die mense agter ons sagte ware raak nie. Sonder blootstelling kan tegnologieposte soos byvoorbeeld programmering klink na iets wat intimiderend is of asof dit iets is wat net nerds sal doen. Ander meisies het dalk net nooit die geleentheid of die ondersteuning of die hulpbronne gehad wat nodig sou wees nie. Wat ook al die rede is, dis iets waarin ons hard werk om reg te stel. Die tekort aan vroue in die bedryf is nie net sleg vir vroue nie, maar ook vir die besigheid. Ons is tog 50% van die bevolking en ons het elkeen waardevolle bydraes om te lewer.
Net vir interessantheid, hoeveel van jou kollegas is vrouens en hoeveel mans? Jy kan ook net 'n rowwe persentasie gee as jy nie seker is oor die getalle nie.
Op die oomblik is so 30% van ons vroue.
Is daar enige uitdagings in die IT-veld wat vroue in die oog staar wat nie noodwendig op mans van toepassing is nie?
Ten spyte van goeie vordering in die rigting van geslagsgelykheid, is daar nog steeds hierdie blywende stereotype dat vroue op een of ander manier nie geskik is vir tegnologiese rolle nie. Dit gaan nie net daaroor om ons bekwaamheid te demonstreer nie. Dis amper asof 'n soeklig gereeld op vroue in tegnologie gewerp word wat selde op ons manlike eweknie gerig is. Dit neem dikwels die vorm van aanhoudende bevraagtekening oor ons tegniese kennis of ons kwalifikasies en dit ondermyn ons en kan ons moedeloos maak. Waarskynlik is dit ook om 'n studie bewys het dat vroue ook meer geneig is om aan imposter syndroom te ly as mans. Dis waar ons voel dat ons nie verdien waar ons is nie en dat ons sukses nie regverdig behaal is as gevolg van ons eie pogings of ons eie vaardighede nie. Dalk as gevolg hiervan bestaan daar ook 'n gaping in die salarisse tussen mans en vroue. Volgens Offerzen is hierdie gaping die grootste na omtrent 10 jaar se ondervinding. Op hierdie punt verdien vroue gemiddeld 17.4% minder as ons manlike eweknie. Vroue wat werkende moeders is, daar verdere uitdagings in die gesig, soos byvoorbeeld om oorgeslaan te word vir bevordering of salarisverhogings of bonusse as gevolg van swangerskap en kraamverlof. Vroue is ook geneig om meer verantwoordelikhede buite die werk te hê as ons manlike eweknie. Ons het nog 'n lang pad wat voor ons lê, maar met meer vroue in tegnologie wat mekaar kan verteenwoordig en ondersteun, glo ek dat ons hierdie uitdagings te bowe kan kom.
Watter kwalifikasie het jy nodig om 'n sagte ware ingenieur te word?
Vir sommige poste benodig mense 'n BSc, 'n BEng of 'n BCom graad met IT-verwante vakke as hoofvakke. Maar daar is alternatiewe en nie alle maatskappye het 'n graad as 'n voorvereiste nie. Baie wêreldwye tegnologiemaatskappye verkies eintlik kandidate met aantoonbare ontwikkelingsvaardighede eerder as formele kwalifikasies. Daar is ook 'n aantal koderingsinstellings wat die vaardigheidstekort in die tegnologiebedryf direk aanspreek deur bedryfsgerigte opleiding te verskaf. As jy die ervaring het en kan bewys, veral deur 'n uitgebreide portfolio van programme wat jy geskryf het en probleme wat jy opgelos het, en as jy die tegniese kennis het en as jy kan bewys dat jy 'n goeie begrip het van sagteware ontwikkelingstegnieke en strukture en algoritmes, en as jy algemene probleme in die veld goed kan oplos en bereidwillig is om te leer en kan wys dat jy konsepte vinnig kan snap en goed kan kommunikeer, staan jy steeds 'n kans om 'n pos te kan kry.
Jy is ingeskakel by Kompas op RSG saam met my Hazel en ter viering van Internasionale Dag vir Vroue in IT wat die 27ste April was, gesels ons vanaand met sagteware ingenieur Tanya Welsford Spog met 'n BSc in inligtingstelsels en sy is 'n senior sagteware ingenieur by Digihata. Het jy enige raad vir jong meisies wat 'n beroep in IT oorweeg?
Ja, ek sou sê as kreatiewe probleemoplossing vir jou lekker klink en as jy van Lego of van skaak of Sudoku of legkaarte bou of van tale hou of as ontwerp vir jou opwindend klink of as jy net nuuskierig is, gee dit 'n kans. Die tegnologie-industrie is awesome. Jy bou elke dag aan die toekoms. Ten spyte van die uitdagings is dit nog steeds 'n wonderlike plek vir vroue om te werk en dit raak net al hoe beter. Die beste manier om in die tegnologieveld te leer is om in te spring en dinge te maak. So doen dit gerus soveel as wat jy kan. Vanaf graad 10 bied baie hoërskole ook inligtingstegnologie as 'n vak aan wat 'n uitstekende beginpunt is. Daar's ook webtuistes waar jy kan leer om kode te skryf soos byvoorbeeld Code Academy en The Odin Project. As jy videolesse verkies, is daar baie op YouTube en Udacity het 'n handjie vol kwaliteit gratis videolesse ook as jy by hulle katalog gaan kyk. Moenie bang wees om vrae te vra nie, dis 'n uitstekende manier om te leer. Kies jou omgewing en jou maatskappye goed. Hulle kan baie verskil in hoe dinge bestuur word. Jou werk moet op sy eie meriete beoordeel word. Vergelyk jouself net met jouself. As jy leer en beter word, vier dit. Maak nie saak of ander jong mense op jou ouderdom al vir jare lank programmeer nie. Van die beste programmeerders wat ek ken het eers in hulle laat 20s of hulle 30s begin. Doen jou bes, ignoreer die wat nie in jou glo nie. Wees meer hardkoppig as die mense wat jou probeer onderkry. Laat jou liefde vir dit wat jy doen jou motivering wees. Fokus op waarvoor jy lief is. Daar is waarskynlik 'n rede hoekom jy 'n beroep in IT oorweeg. Doen die werk waaraan jy belangstel en waaroor jy opgewonde kan raak.
Kan jy vir ons ander paar beroepe in die IT-veld lys waarna meisies kan kyk?
Ja, ek sal so 'n paar lys. Eerste is daar die databasis administrateur. Hulle is verantwoordelik vir die instandhouding, die beveiliging en die bedryf van databasisse en om te verseker dat data korrek gestoor en herwin word. Dan is daar data-ontleders. Hulle versamel, maak skoon en bestudeer datastelle om probleme te help oplos. Daar's ook DevOps-ingenieurs. Hulle kombineer sagteware ontwikkeling en IT-bedrywighede om 'n meer voortbelynde en doeltreffende ontwikkelingsproses te skep. Daar is kubersekuriteitsingenieurs. Hulle ontwikkel en implementeer oplossings teen kuberkrakers, wanware, losprysware, binnebedreigings en alle vorme van kubermisdaad. Jy kry ook netwerkingenieurs. Hulle ontwerp en implementeer netwerkkonfigurasies, spoor probleme op, monitor netwerk en konfigureer sekuriteitsstelsels soos firewalls. Daar is projekbestuurders. Hulle is verantwoordelik vir die beplanning, organisering en bestuur van die voltooiing van 'n projek. Daar's QA-ingenieurs, hulle ontwerp en ontwikkel die QA-bestuurstelsels en gereedskap van 'n organisasie en hulle is ook verantwoordelik om te verseker dat 'n produk aan kwaliteitsvereistes voldoen. Daar's stelselontleders, hulle los vir besigheidsprobleme op deur middel van inligtingstegnologie. Jy kry ook UI of UX-ontwerpers, hulle werk is weer om interaksie met produkte, webwerwe en apps so glad, doeltreffend en aangenaam as moontlik vir hul gebruikers te maak. En dan is daar webontwikkelaars. Hulle skep verbruikersvriendelike webtuistes of webapps wat gewoonlik programmering behels, asook die toets en monitor van webtuistes en die webtuistes se verkeer. Dit word gewoonlik in twee rolle verdeel. Jy kry die front-end ontwikkelaars wat verantwoordelik is vir die verbruikergerigte kant en dan ook back-end ontwikkelaars wat verantwoordelik is om die webwerwe funksioneel en veilig te maak.
Kompas, jou gids tot jonk wees.
Ek weet jy het gesê een van die hoofvoordele van jou werk is dat daar baie werksgeleenthede is, maar sou jy sê daar is genoeg werksgeleenthede in hierdie veld in Suid-Afrika spesifiek?
Ja, beslis. Volgens Career Junction se Job Tracker 2024 is rolle in die IT-sektor die derde hoogste in aanvraag op hulle platform. Dis net onder die besigheidsbestuur en die finansiële sektore. Sagteware ontwikkelaars of ingenieurs is vir die laaste dekade al een van die mees gesogte beroepe wêreldwyd. Die mark het onlangs bietjie gedaal na afleggings by groot oorseese maatskappye, maar in Suid-Afrika is daar nog steeds 'n tekort aan mense, veral passievolle mense in hierdie veld.
Jy werk al vir 10 jaar vir dieselfde maatskappy. Het jy enige groot veranderinge oor die jare opgelet of het dinge oor die algemeen meestal konstant gebly?
Ek erken, ek is baie gelukkig by my maatskappy, vooral wat kwessies van regverdigheid en werk op meriete betref. So het die goeie dinge gelukkig konstant gebly en waar dinge nog kon verbeter het dit. 'N Paar veranderinge wat ek kan noem is dat ons deesdae meer vroue aanstel. By ons Kaapse tak byvoorbeeld is gemiddeld 50% van ons nuwe aanstellings vroue, wat wonderlik is. Ons is ook by liefdadigheidsprogramme betrokke wat vroue en minderbevoorregte jong mense in tegnologie bemagtig, onder andere deur Girl Code en Code Space Academy. Girl Code self is op 'n missie om 10 miljoen vroue en meisies teen 2030 met tegniese vaardighede te bemagtig. Hulle verstaan dat ons toekomstige groei beperk word deur 'n tekort aan vaardighede en 'n tekort aan vroue in tegnologie. Dit is net die begin van 'n voortdurende en groeiende verbintenis om die jeug van Suid-Afrika in staat te stel om hul lewens en hulle geleenthede te verbeter.
Het jy of jou maatskappy enige iets gedoen vir Internasionale Dag vir Vroue in IT?
Ek het nie eers besef daar is so 'n dag nie. Ek voel ons moet dit elke dag vier, maar dalk moet ons volgende jaar iets spesiaal vir die dag ook reël.
Is daar enig iets anders van jou kant af wat jy ten slotte oor IT wil sê?
Ek beloof nie alle IT-mense is nerds nie. Ons het ander belangstellings ook. By ons maatskappy alleen is daar musikante en swemmers en waterpoliespelers, fietsryers, marathonhardlopers, rotsklimmers, surfers en nog meer. Daar is iets vir almal. Ons werk hard, maar ons speel net so hard. Ek hoop om julle oor so 'n paar jaar in ons bedryf te sien.
Het jy enige vroulike rolmodelle in die IT-veld na wie jy opkyk? Wie is hulle en waarom?
Ek het ja, daar's Ada Lovelace en Margaret Hamilton. Ada Lovelace was 'n Engelse wiskundige en skrywer en het in 1842, wat ons kan beskou as die eerste rekenaarprogram, geskryf. Dit was 'n algoritme vir Charles Babbage se analitiese engine om Bernoulli-nommers te bereken. So die wêreld se heel eerste rekenaarprogrammeerder was 'n vrou. Lovelace het iets raak gesien wat Babbage, die vader van rekenaars, gemis het. Babbage se engines was deur nommers gebind en Lovelace het gesien dat daardie nommers iets anders as net kwantiteit kon verteenwoordig, soos byvoorbeeld musieknote of letters of simbole, wat so belangrik was vir ons deesdae rekenaars gebruik. Sy het glo gereeld ook basiese wiskundige aannemings bevraagteken deur digkuns en wetenskap te integreer. En dis hoekom ek opkyk na haar insig en die manier hoe sy konsepte ondersoek en bestudeer. Dis so uit 'n ander oogpunt uit, deur middel van wat op die oog af lyk na heel onverwante velde. En dan is daar ook Margaret Hamilton. Sy was die persoon wat die term sagteware ingenieur bedink het. Sy was ook die hoofprogrammeerder wat die vlugsagteware aan boord van NASA se Apollo-program ontwikkel het. Haar areas van belangstelling sluit onder andere tegnieke in wat kode meer betroubaar maak en programmeerders help om foute vroeër in die ontwikkelingsproses op te spoor en reg te maak, wat vir my ook ontsettend belangrik is. En hoe kan mens nie opkyk na iemand wat gehelp het om mense op die maan te land nie?
Watter nuwe innovasies sien jy uit na om te sien in die IT-veld?
Sjoe, op die oomblik is generatiewe AI 'n reuse nuwe innovasie en dis verstaanbaar dat daar 'n groot ophef daaroor is. Aan die een kant voel dit vir my nogal distopies. Ek bedoel, mense wil hê die rekenaar moet ons help om ons werk vinniger en meer effektief te kan doen, sodat ons meer tyd het vir die dinge wat die lewe die moeite werd maak, soos kuns, musiek maak en kreatiewe skryfwerk. Maar nou voel dit ons hele manier van werk en lewe gaan sommer net so skielik ontwrig word en die lyn tussen die waarheid en gefabrikeerde idees word heeltemal geblur. Ek dink aan daardie genereerde foto van die paus in 'n pofferjassie. In die toekoms van duisende beroepe word onseker. En dan steel het nog die plesier van ons skeppende kunste daarby en geef ons twak met 7 vingers. Dis nie eens om te praat van die kopieregsimplikasies as gevolg van hoe hulle net data gestroop het sonder om toestemming van die oorspronklike skeppers te vra nie, of om hulle eers te probeer vergoed vir hulle bydraes nie. Maar terselfdertyd kan ek ook nie help om te dink dat die potensiaal van hierdie tegnologie absoluut asemrowend is nie, as hulle dit in die regte rigtings kan wend. AI het die vermoë om patrone in massiewe datastelle op te tel wat 'n mens daar kan miskyk. So, in byvoorbeeld die biologiese wetenskapveld waar daar honderde duisende na miljoene datapunte is, in byvoorbeeld gene, proteïene, DNS-volgordes om net 'n paar te noem, kan dit help met navorsing en ontwikkeling en kan ons lewens op soveel maniere verbeter. Dit kan dan lei tot vinniger en meer akkurate ontdekkings in medisyne ontwikkeling en om siektes te diagnoseer. Dalk kan medisyne in die toekoms spesifiek gepersonaliseer word vir elke individu deur om hulle genetiese inligting, gesondheidsgeskiedenis en lewenstyl te ontleed. Dit kan weerpatrone, plantgenetika en grondkomposisie data ontleed om met landbou te help. Dit kan data analiseer en die uitbraak van siektes opspoor, bedreigde dierespesies identifiseer, ontbossing opspoor en selfs help om die menslike brein beter te kan verstaan. En dan is daar ook ontelbare klein maniere hoe dit die lewe so bietjie meer cool kan maak. So ek is mal oor boek lees en een voorbeeld waarvan ek op die oomblik kan dink en baie opgewonde oor is, is dat daar 'n webtuiste is, Storygraph, waar jy 'n kort vraelys kan beantwoord en dan kan aandui watter boeke jy gelees het en geniet het. En dan deur middel van AI kan dit vir jou 'n lys aanbevelings gee van boeke wat jy waarskynlik sal geniet. Dit kan ook vir jou 'n AI gegenereerde opsomming vir elke boek in hulle databasis gee, wat verduidelik presies hoekom 'n spesifieke boek vir jou 'n goeie keuse sal wees, of nie, en wat jy in die boek sal geniet of wat jy sal afkeer, sonder enige spoilers natuurlik. So, iets sou nooit op so skaal moontlik kon wees sonder AI se massiewe ontledingsvermoë nie. So, ja, ek erken, ek is nogal angstig, maar ek sien terselfdertyd ook baie uit na wat in die toekoms vir ons voorlê, danksy hierdie tegnologie, en ek hoop dat mense verantwoordelik kan wees met die gebruik daarvan.
Baie dankie vir jou insig en tyd, Tanya. Dit was so lekker om met jou te gesels.
Baie dankie, dit was lekker om met jou te gesels. Lekker aand verder.
Ek sluit sommer af met 'n paar interessante tech-feite. Die Firefox logo is eintlik 'n rooi panda en nie 'n jakkals soos jy dalk gedink het nie. Nie baie mense is bewus daarvan nie, maar die rooi panda se bynaam is Firefox. Google is verkeerd gespel. Die naam was veronderstel om Google te wees, G-O-O-G-O-L. Dis nou die wiskundige term vir die nommer 1, gevolg deur 100 nulle. Net soos miljoen die term is vir 1 met 6 nulle. Maar lyk my hulle het maar besluit om met die spelfout te rol. Nog 'n rare maar ware feit is dat daar iets soos fobies vir tegnologie bestaan. Technofobie is die vrees vir tegnologie. Kiberfobie is die vrees vir rekenaars en nomofobie is die vrees om sonder 'n selfoon te wees. Ek het definitief nie daardie vrees nie. Ek voel op my vryste wanneer ek nie my selfoon by my het nie. Wat dink jy? Volgens Web Africa is daar meer as 3.5 miljard Google soektogte per dag. Google verwerk gemiddeld meer as 40.000 soektogte elke sekonde. 3.5 miljard per dag en meer as 1.2 triljoen soektogte per jaar. Sedert 2009 hier Google bokke om die grasperk te sny in plaas van grasnyers. 'n Veewagter bring elke week sowat 200 bokke om die gras te eet en sommer terselfdertyd te bemes. Jy hoef nie selfbewus te voel as jy nie 'n vinnige leser is nie. Blameer dit sommer op die volgende feit. 'n Mens lees 10% stadiger op 'n rekenaarskerm as op papier. Laastens, het jy geweet Mark Zuckerberg is kleurblind en dis hoekom Facebook se logo blou is. Dis die duidelikste kleur wat hy kan sien. Ek hoop jy het lekker saam geluister en dat daar 'n tech-vuurtjie by sommige van julle aangesteek is. As jy enige vrae vir my of ons gas het of sommer net hallo wil sê, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Barry vertel jou 'n bietjie meer van musiekterapie môre aand, so maak seker jou radio is aan en ingeskakel by RSG. Ek gesels weer donderdag aand met jou. Kyk mooi na jouself. Tot dan. Totsiens.